Благословена събота е от мен, брати и сестри. Радвам се, че мога за пореден път да бъда в църква Габрово и да преживявам благословението от това да споделяме истините от Божието Слово, да се насърчаваме взаимно и да се даваме повече кураж в пътя, по който вече сме поели. Преди малко имахме възможност в младежката група да споделим така някои мнения, впечатления, разсъждения върху молитвата и за себе си отново установих, че винаги имам какво да науча. От младите хора така чух изказвания и мнения, които лично мен ме обогатиха и се радвам, че е така. Благодарен съм, че е така. Тази година е всъщност не само тази година, но така предстоящите 4 години в стратегията на нашия Адвентен съюз са определени като години на ученичеството. Първо искам да съм сигурен, че се чуваме. Чуваме ли се добре? Защото аз трудно чувам себе си. Озвучаването променя нещата, просто искам да съм сигурен, че се чуваме. Така, добре, благодаря. Бях забравил тая габровска вихрушка, която трябва да така се опитам да се дистанцирам от нея, която идва от климатиците. Предстоящите 4 години са посветени на ученичеството. Какво трябва да значи това? Изобщо, какво всъщност означава да си ученик на Христос? Ние много сме говорили, много сме мислили, надали тук в предстоящите минути ще изчерпим тая тема. И всъщност с това, което искам да споделя днес с вас, мога само да загатна, или така образно, ако мога да се изкажа, да бъде някаква искра запалена по темата за ученичеството. Но ако искаме да в нашите църкви, в нашия живот да гори огън на ученичеството, с тази искра трябва да се случи нещо. Тя не може да така от само себе си да възпроизведе някакъв огън, който да топли, който да има своето така действие за наше добро. Нека да започнем малко по-отдалеч. Ако погледнем нашите земни училища, може ли всеки да бъде ученик? Ако си под 6 години, можеш ли да бъдеш ученик? Сега се опитват да направят, така има законопроект, според който да е възможно. Нашите деца задължително да бъдат вкарани в някаква система на образование, още ако не се лъжа от 3 или 4 годишна възраст, нали, има за и против това. Сега не ми се иска да влизаме в тая тема, но в сегашните условия, ако си на 5 години, можеш ли да бъдеш ученик? Ако миниш определена възраст, можеш ли да бъдеш ученик? Да, знаем, имаме вечерни училища, има система, която позволява това, но все пак има някакъв предел, има някакъв лимит. Ако не си вземеш изпитите, можеш ли да продължиш да си ученик? Не става. Ако успеха не отговаря на някакъв минимум поне и не можеш да минеш в следващия клас. Освен това, ако вече си ученик, ако си в системата на образованието, има условия за да останеш такъв. Например, ако често закъснява един ученик, сега така, изискванията не са толкова строги, ние знаем какви са причините за това, но честите закъснения може ли да ти помогна да бъдеш един пълноценен ученик? Или отсъствията. Не можеш да отсъстваш безкрайно да продължиш да бъдеш ученик. Или поведението, отношенията вътре с класа. Преди имаше така някакви степени на поведение, но дори и днес, въпреки че е много по-либерално, много по- така са разкрепостени нещата по отношение на поведението, пак не можеш да си позволяваш всичко. Пак има някакъв предел, който ако го преминеш, и те освобождават от системата на образованието. Ако идваш с ненаучени уроци, колко време може да продължи това? И защо виждаме, че дори в така, на чисто светско ниво, ако можем така да го кажем, въпросът за ученичеството е свързан с някакви критерии, с някакви условия, с някакви изисквания. И сега въпросът е, можем ли да уловим кои са изискванията, кои са критериите, кои са принципите, на които е подчинено ученичеството в библейска светлина, от библейска гледна точка. Отново искам да предупредя, да се застраховам. Нямам за цел да изчерпваме този въпрос. Разбира се, след като кажем амин, ние вероятно ще се сетим и ще видим, че има много други изисквания, условия, които могат да бъдат посочени. Ще обърнем внимание на два случая в Новия Завет, от които се надявам да можем да извлечем поуки за себе си и да видим без какво, без кое ние не можем да бъдем Исусови ученици. Коя е базата, която ако липсва, няма как да бъдем Исусови ученици. И така, можем да отворим нашите Библии на Евангелието от Матей, 8 глава, 19 до 22 стихове. Два много кратко описани случая в това Евангелие, но смятам с много важни поуки за нас и за разбирането ни какво означава всъщност да бъдем ученици на Христос. Матей 8 глава, 19 до 22 стихове. И дойде един книжник и му рече: Учителю, ще вървя след теб където и да идеш. Исус му каза: Лисиците имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. А друг от учениците му рече: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Но Исус му рече: Върви след мен и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци. Какво научаваме за ученичеството от тези две срещи на Исус с негови съвременници? Още от пръв прочит разбираме, че да следваш Христос не означава просто да го харесваш. Не означава просто да симпатизираш на личността му и на ученията му. Интересното в тези два случая е, че към Христос се отправят две различни молби. Има отправени две различни желания. И те са противоположни едно на друго. Отговора, който Исус дава на тези две желания, на тези две молби, отправени към Него, също е различен. И задължително, естествено и логично, ние се задаваме въпроса защо. Защо това е така? Първо, защо има хора, които имат различни желания? И второ, защо отговора на Исус и на двете желания е различен? Интересното в тези два случая е, че ние не можем да разберем какво се е случило с двамата души. Както първия, книжника, така и втория, който е наречен ученик на Христос. Ние не можем да разберем след срещата с Исус, след този разговор, какво е било тяхното решение, каква е била тяхната съдба, как са реагирали на Исусовите думи, дали са се слушали или напротив. Това не е ясно, няма как да го разберем. Това, което обаче е ясно от тази среща, е какъв е отговора, който Исус дава. И всъщност това веднага идва да ни покаже, че в случая не е толкова важно какво са решили тези двама души. Това не е във фокуса. А е по-важно какво Исус им отговаря. И от отговорите, които Исус дава, ние можем да разберем по-добре какво означава да бъдем ученици на Христос. Нека да започнем с първата среща. Ще прочета отново текста. И дойде един книжник и му рече: Учителю, ще вървя след теб, където и да идеш. Исус му каза: лисиците си имат леговища, небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Нека първо да обърнем внимание върху начина, по който книжникът се обръща към Исус. Начина, по който той от своя страна поема инициатива за тази среща и за този разговор. Какво е обращението на книжника към Христос? Той го нарича учителю. Какво означава това за нас? Какво можем да разберем още от тук, от самото начало, за начина, по който този човек възприема Христос? За книжника Христос е един добър човек. Той дори е Божий човек. Божий служител. Може би пророк, може би добър проповедник, може би мъдър водач. Може би гениална личност. Може би неповторим учител. Но можем ли да остане с впечатлението, че за книжника Христос е нещо повече от това? Не го разбираме. След това виждаме едно ясно и категорично твърдение. Учителю, ще вървя след теб. Това е готово решение. Това е готово твърдение. Срещаме ли тук някъде момент на обсъждане, на споделяне, на молба или така разрешение да бъде приет в общността на апостолите, на последователите? Изобщо не се поставя въпроса на обсъждане. Той просто уведомява за своето намерение. И тук може би така вече усещаме кои са нещата, кои са предпоставките, които подтикват Христос да отговори на този човек точно по този начин. Първо, за книжника Христос не е нещо повече от учител. Второ, книжника не смята, че трябва да зачита Исусовата воля, предпочитание и желание. Той просто обявява своето готово решение. Второ, ще те следвам където и да идеш. Спомням се за един друг случай, в който Исус и негови ученици влизат в един така диалог, отново по повод на една молба, която негови ученици имат. Господи, желаем да ни сториш каквото и да поискаме от тебе. Какъв е отговорът на Исус? Ами, добре, обаче можете ли да пиете чашата, която аз ще пия? Можете ли да се кръстите с кръщението, с което аз ще се кръстя? И те какво отговарят? Можем. За какво ли са си мислили тогава? този книжник реагира по подобен начин. Ще те следвам, решено е, готово е, ама Христос дали го е решил, Христос дали иска, Христос дали е съгласен, няма значение, аз съм решил вече, следвам те, тръгвам след тебе и не само това, където и да идеш. Абсолютна сигурност, увереност. Много смело, много категорично. Дали този човек наистина си е дал сметка, че ще последва Христос на всяко място, където и да отиде? Как можем да обобщим действията и така, изказванията, изобщо това, което разбираме за тази личност? Първо, той действа доста прибързано. Доста необмислено. Някак си импулсивно. Така като някаква спонтанна реакция, някакъв спонтанен порив. И това се личи по всичко. Той нито обсъжда, нито се замисля, нито си дава сметка какво означава навсякъде да бъдеш с Христос. Дори виждаме нещо повече. Тук се забелязва самонадеяност, своеволие. За този човек няма нищо по-важно от неговото собствено намерение, неговата собствена преценка, неговото собствено настояване. Може ли така човек да бъде ученик на Христос? Може ли така да следва Христос? Отговора на Исус. Няма да го чета отново. Като че ли Исус отказва този човек. Като че ли му заявява, че той не може да бъде негов последовател. Разбира се, Христос не го казва директно. И ние не бива да го твърдим. Христос не връща книжника. Христос не иска да го обезкуражи, да го отчае. Какво прави обаче Христос? Всъщност, като имаме в предвид начина, по който е отправено желанието за следване, може би тогава няма да се учудим и от отговора, който Исус дава. Върху какво обръща внимание Исус? Къде кара този книжник да погледне? Ние трудно можем да предположим какво е виждал книжника в Исус. Но със сигурност можем да знаем къде Исус насочва неговия поглед. Къде? Лисиците си имат леговище. Защо Исус не се сравнява с богатите хора, с заможните хора, с тези, които живеят в комфорт, в удобство? Христос сравнява себе си с зверовете, с полските животни. Лисиците си имат леговище. Птиците си имат гнезда. Обаче, човешкият син, Божия син, този учител, когато ти искаш да следваш, с когото си сигурен, че можеш навсякъде да отидеш, когато дори не попита дали иска да бъдеш негов последовател, като апостол, а не просто вярващ, той няма тези удобства, които животните имат. Сигурен ли си все още? Искаш ли все още? Готов ли си? Исус обръща вниманието на своя кандидат-апостол върху трудностите, върху препятствията, върху отговорностите. Обръща вниманието му върху това, че на него ще му се налага да преживява несгоди. Казва ли Исус на този човек: не може, не става, отказвам, иди си? Казва ли му това? но му дава достатъчно материал, за да помисли, може ли да бъде Христов ученик. Следването на Исус е свързано с трудности, с лишения, с изпитания, с себеотрицание, с понякога безработица, свързано е с съпротивата, недоволството, а понякога и враждебността на приятели, роднини, близки. Свързано е понякога с подигравки, с хули, гонения. Разбира се, и с достатъчно задължения и отговорности. Искаш ли да бъдеш Христов ученик? Да бъдеш Христов ученик, първо разбираме, че е невъзможно, ако не разбираш, че Христос е не просто учител, а че Той е Господ. Не можеш да бъдеш Христов ученик, ако не си готов да зачетеш Неговия авторитет на Бог. Ако идваш при Христос с готови решения, не можеш да бъдеш Негов ученик. С готова позиция, с готови становища, които твърдо не могат да бъдат променени. Не можеш да бъдеш Христов ученик. Не можеш да бъдеш Христов ученик, ако в ученичеството виждаш само привилегии, благословения, радости, приятна компания, приятелство и не можеш да видиш отговорностите и трудностите, които са свързани с ученичеството. Не можеш. Защото когато трудностите дойдат, а те ще дойдат, ако за теб, ако за мен ученичеството е само това да слушам хубави проповеди, да идвам редовно на църква, да бъда в приятното обкръжение на хубави хора, приятни хора, услужливи хора, хора, които са готови да си подаряват котенцата, нали? А знаем, че на друго място трябва да си ги платим. Ако за мен това е ученичеството, какво ще стане с моето ученичество, когато стане трудно? Когато дойдат изпитания? Когато хубавите и приятни хора ми посочат някоя грешка, ми изобличат? Какво ще стане с моето ученичество? Един мой приятел сподели: искам да се кръстя. И аз се зарадвах и казвам: добре, бяхме още в Добрич. Това е чудесно, страхотно. И така цялото небе се радва за твоето решение и църквата ще се радва и ще бъдеш благословен от това свое решение. Може би побързах да се зарадвам, защото не изслушах, така не го оставих да се изкаже до края. Той каза: искам да се кръстя, ама да не идвам на църква. Не, че не е възможно човек да си бъде вярващ и без да идва на църква. Може ли обаче, при условие, че става въпрос за млад човек, в здраве, в сила, никой не му пречи да идва на църква? Мога ли аз да бъда Христов ученик, ако ме запишат в църковния списък и не идвам на църква? И не става въпрос за едно обикновено идване на църква. Мога ли да бъда Христов ученик, ако откажа да поем отговорност в църквата? Мога ли да бъда Христов ученик, ако не съм готов да споделям и трудностите, които църквата споделя в напредъка на Божието дело? Може би всички се спомняме оная илюстрация, дано да не така става досадно и банално, за оня автобус в годините, когато автобусите не са били толкова мощни, като сегашните. В Америка един пътник решил от, вече не си спомням кой град, за кой град, отива на автогарата, купува си билет, обаче за една и съща дестинация имало три различни цени на билет. Спомняме ли си този случай? Някои ще го спомнят. Добре, ще го разказвам за тези, които не го знаят. Това било във времето, в което този вид транспорт те първо прохождал. И отива на гишето и вижда, че за един същ билет има три различни цени. И попитал обслужващата дама: госпожо, можете ли да ми обясните коя е причината за един и същ маршрут да има три различни цени на билета? Попаднал на така малко по-прихава служителка и по-нетърпелива: господине, като влезете, ще разберете. Нямам време да обяснявам, чак има опашка, моля ви, решавайте по-бързо. Вие, ако бяхте на място на този човек, коя цена бихте предпочели? Най-високата, средната или най-ниската? Иска ли питане? Така или иначе, ще стигнем там, за къде сме тръгнали, взимаме си най-евтиния билет, така постъпил този човек, купуваме си най-евтиния билет, влиза в автобуса. Всичко е нормално, до момента, в който автобуса не спира и шофьора издава заповед. Тези, които са с най-скъп билет да останат в автобуса, останалите да слязат. С средна цена и най-ниска цена на билет слезли, излезли от автобуса. И тогава нашия приятел, погледнал по посока на в която трябва да се движи автобуса, и така бил леко разтревожен от гледката. Една стръмнина. След това шофьора издал следваща заповед. Тези, които са с най-ниска цена на билета, да застанат зад автобуса. И какво се случило? Тези, които платили най-много, били вътре. Които дали средната цена, стояли отстрани и гледат, а които платили най-малко, бутат. Знаете ли, мисля, че в този комичен случай, така на пръв поглед, можем да открием много поуки за представите ни като вярващи хора за ученичеството. И точно това, според мен, мотивира отговора, който Исус дава на книжника. За някои ученичеството е да дойдеш, да си платиш, да бъдеш така зрител на един спектакъл, проповедника излиза, представя се чудесно, като един добре обучен артист, изнася хубава проповед, трогва сърцето и аз се тръгвам дълбоко развълнуван и доволен от това, на което съм присъствал. Другия вариант е да дойда, да наблюдавам внимателно, да бъда един добър наблюдател и от време на време да давам някои инструкции отстрани, някои напътствия, така да насърчавам другите, които бутат, или пък да мърмора за ония, които са седнали вътре и само чакат на готово. А третия вариант, третата представа за ученичество е: запрятам ръкави и коя е моята представа за ученичеството? Кой е моя модел? Дали съм от тези, на които непрекъснато, за които някой трябва да полага грижа, някой да бута, зрител или? Готов ли съм аз да бъда Исусов ученик? Дано отговора, който Исус дава на книжника, да ми е помогнал така да придобия още по-точно, още по-вярна представа, и не само представа, но и да мога да взема някои решения във връзка с ученичеството. Втория случай. А друг от учениците му рече: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Откриваме ли разлики в начина, по който се обръща книжника към Исус и начина, по който се обръща този Христов ученик? Господи, какво можем да разберем дори от самото обращение? Тук вече имаме личност, която е с ясно разбиране. Личност, която има опитността на това да преживее Христос не просто като един водач, а като авторитет. За него Христос носи божествен авторитет. Той разбира това. После той не просто обявява на Христос своето решение, какво прави? Господи, позволи ми, разреши ми, моля те. Той има своето разбиране, той има своите очаквания, но не идва с така предварителното, нали, решение и обявяване на своите намерения, но иска позволение. Търси Божието съгласие, търси неговото одобрение, търси най-малкото неговото отношение, неговото мнение. Коренно различно от първия случай. Какво иска обаче нашият приятел? Какво е неговото желание? Позволи ми първо да отида и да погреба баща си. Мисля, че за повечето от нас не е необходимо, но все пак за всеки случай ще напомним, че тук не става въпрос за погребална процесия. Откъде разбираме това? Исус не просто среща своя ученик по пътя за гробищата, където баща му трябва да бъде положен. Не, не се случва нищо такова. Исус не дръпва своя ученик от така неговото последно, ако можем да го наречем по този начин, последно задължение спрямо своя родител, да отдаде почет за грижи и помощ, и ръководство, и възпитание. Не, не става просто за това. Тук става въпрос за неопределено време. Той казва, остави мъртъвците да погребат своите мъртъвци. Ако става въпрос за подогребална процесия, можем ли да си го представим буквално това да се случи? Мъртъвци да водят някого към погребение. Нали? То така даже малко ненормално звучи. Тук става въпрос за желанието на един човек да положи грижи за своя баща, докато той приключи земния си път. Няма да коментирам сега темата дали Бог е против това да се грижим за своите родители, защото, нали, един такъв въпрос звучи риторично. Но, когато един човек е призован за ученик, тук вече, нали, от текста става ясно, че това е ученик на Христос. Когато един човек е призован за негов ученик, от него се очаква много повече. Той вече е натоварен със специфични отговорности. Всъщност, какво очаква ученикът Христов? Какво си личи от неговата молба? Той иска да отложи отговорността си към следването на Христос. За кога? След една седмица, един месец, една година, за кога? Неопределено време. Когато някой отложи нещо за неопределено време, това какво е? Това е отказ. Абе, ще ти помогна, ама не знам кога. Ще направя еди какво си, нали, еди как си, но ще видим. Нали, ай да не го мислим сега, че то не се знае какво ще стане, какво време ще дойде. Какво е това? Нищо конкретно. Всъщност това е отказ. Ще видим, че и отговора на Исус към молбата на този човек е коренно различен. Исус отправи ли конкретен призив към книжника? Не. Той им помага да осъзнае какво означава да бъдеш Христов ученик. Отправи ли конкретен призив обаче към своя ученик, към втория човек? Да. Защо? Защото в този ученик на Исус се забелязва, че той лесно се влияе от обстоятелствата. Той е склонен така от нещо малко да се разколебае и да се откаже. Този човек разчита на това първо да се разрешат проблемите му и тогава да бъде ученик на Исус. Ако първият е прекалено прибързан, прекалено сигурен в себе си, че може да бъде Исусов ученик, втория какво? Склонен да отлага, склонен дълго да обмисля, склонен да се разколебава, склонен да се отказва при някои така обстоятелства, трудности. Чували ли сме така изказването? Само да се уреди това и това и ще почна да идвам на църква. Само да ми се реши еди кой си проблем и ще се кръстя, ще сключа завет с Бога. Само някои неща така вкъщи, в семейството да поотминат и ще бъда служител на Бога. Ще така вече мога да помагам. Вярно ли е това? Сега, има обстоятелства, при които наистина ние не можем да отделим време за нищо друго, освен за проблема, с който сме ангажирани. Вярно е. Но в повечето случаи нещата, които ни спират, не са от такъв характер, не са от такова естество. Нещо друго в момента е по-важно за този човек от Христос. Точно за това и отговорът, който Исус му дава, е в съответствие с нуждата, която той има. Но Исус му рече, върви след мен. От какво имаш нужда? Да оздравее баща ти и тогава да ме следваш. Тогава ли можеш да бъдеш мой последовател? Когато баща ти оздравее, когато баща ти се отиде от този свят, когато ти се решат проблемите, когато няма тревожни обстоятелства около теб, които да те отделят от ученичеството, тогава ли можеш да бъдеш ученик? Тогава ли е момента? Не. Сега. Не когато проблемите се решат. И не когато няма така трудности и разколебаващи обстоятелства. Сега ме последва. И сега бъди мой ученик. И ме остави аз да имам грижата за останалото. Кой е урокът, който Исус дава на този свой ученик? Постави мен на първо място. И прояви решителност, когато Бог те призовава. Много лесно е да разберем кое стои на първо място в нашия живот. Защото всеки ден, днес, утре, в други ден, Бог ни дава възможности да разберем това, да преценим това. Бог ни поставя на кръстопътища. И ние можем да избираме между едно и друго. Дали има смисъл да ги изброяваме. Можем да изберем между 2 часа пред компютъра и 1 час за компютъра и 1 час за Бога. Какво избираме? Можем да изберем по-добра заплата и по-малко време за Божието Слово. Можем да изберем нещо, което е така по-приятно за апетита и това, което ще ни направи по-здрави и способни да служим на Бога. Кое за нас е на първо място? Всъщност, можем ли да бъдем Исусови ученици? Как можем да бъдем такива? Когато Бог ни постави пред някаква дилема, можем ли бързо да вземем решение за доброто, за онова, което е по Божия воля? Един работник на плантация със захарна тръстика бил охапан от змия, от отровна змия. Медицинският център бил толкова далеч, че той е разбрал, че ако разчита на това да му се помогне, когато стигне там, вече ще е твърде късно. И решението, което мигновено взима е със своето мачете да отреже веднага оная част от ръката, която била засегната. И този човек цял живот останал без половин ръка, но запазил живота си. Има моменти, в които като че ли понякога чувстваме как Бог ни призовава да отрежем нещо от живота си. И си спомняме за онези думи на Исус, в които Той каза, по-добре е да влезеш в Божието царство без една от телесните си части, но да бъдеш там. Понякога да бъда Христов ученик, да последвам Христос, означава да се разделя с нещо, да отреже нещо. Този ученик е трябвало да отреже своята представа за синовност. Какво обаче се налага аз да отрежа, за да бъда истински Христов ученик? Една жена присъствала на проповед на Муди, в която той говорил за това, че ние трябва да се откажем от всичко, на което държим повече, отколкото на Бога. Проповедта приключила, поклонниците си тръгнали, само един човек останал в църквата. И това била тя. Муди забелязал, че нещо става, но не се намесил. И след няколко минутно изчакване, тази жена посегнала към шията си, сграбчила украшението, което е там, и го откъснала. Минала покрай кощето за дарение, го оставила там. Стиснала ръката на проповедника и казала, благодаря ви, защото Бог ми помогна днес да осъзнае нещо и ми даде силата да взема решение. Можем ли да бъдем Христови ученици? Какво означава да бъдем Христови ученици? Нека се припомним. Това на първо място означава да зачитаме Христовия авторитет. На второ място означава да се допитваме до Него и да се съобразяваме с Неговите напътствия. Това означава да се даваме сметка за отговорностите и трудностите, с които е свързано нашето ученичество, и да ги приемем. Това означава да скъсаме с онези неща, които ни пречат да бъдем Христови последователи. И да поставим и да проявим решителност тогава, когато това е необходимо. Едно момче получило подарък за своя рожден ден — ролкови кънки. Тогава все още ролери нямало. И когато се качило на тях, направило впечатление на неговите приятели, че той повече е на земята, отколкото на краката. Множество падания, множество охлузвания, колената му прокървяли, и на неговите приятели вече им дожеляло, и така вече били принудени да отидат при него да му казват, бе момче, няма ли да се откажеш? Не виждаш ли, че вече достатъчно пострада? Отговора на момчето знаете ли какъв бил? Не съм се качил на тия кънки, за да се отказвам. Спомням си как нашият син Мони, Симеон, караше кънки на лед. И тогава човека, който така отговаряше за парзалката, дожеля му и казва, бе, няма ли да му помогнете на това момче? Обаче интересно беше, че той не приемаше помощ. Пада, реве, ред сълзи, ред суполи, обаче става и продължава. Имахме един час на пръзалката и последните 10 минути той вече успяваше да се задържа на крака. Да бъдеш Христов ученик — това не е като да се качиш на кънки, които да свалиш. Да бъдеш Христов ученик означава да си купиш еднопосочен билет, ама от най-евтиния. И Бог да ни благослови. не само да разбираме какво е ученичеството, но и да живеем като Христови ученици. Аминь.